Il-pasturi u armarijħor tradizjonali Malti marbut mal-miliet. Ikellimna dwar dan Mario Coleiro. John Gallia l-lum permezz tal-kitba tiegħu jgħaddilna tarif dwar l-iżvilupp tad-dawl fil-knejjes minn dak tax-xema sal-elettriku. Maniki Petroni u Derin Tanti nitkellmu dwar Antonio Xortino u l-monument tiegħu ta' Kristu Re fil-Floriana. Dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Jiena Joseph Gallia flimkien miegħi bħas-solt Mario Coleiro nilqgħukom eżis semmija l-aħħar programm tas-sena Mario l-2020 sena mimlija b'sinejt b'attività, mhux b'attività.
Mimlija b'affarijiet li ma xtaqniex ħa ngħidu hekk. Naħseb in paw niftakruha għatrid tissemma fl-istorja ta' pajjiżna u tad-dinja disse.
Però biex inħarsu li l-pożittiv ukoll jiena u inti fuq dan l-istazzjon kellna żewġ programm, kellna programm tas-sajf. Festa storja li ntlaqa verament tajjeb u mbagħad minn Ottubru dejna b'dan is-Sagru fl-Arti programm li jidher li qed jinżel tajjeb għaliex ħafna ikellmuni dwar ukoll. Kif qed jinżlu tajjeb programmi oħrajn fuq Campus FM li minn Ottubru beda bl-iskeda ġdida, format ġdid ħafna enerġija ġdida wkoll. Mario, għal dan l-aħħar programm tas-sena kif għamilna l-ġimgħa l-oħra nkomplu nitkellmu ftit dwar il-miliet għaliex ovvjament għadna fi żmien. Il-miliet bħalissa bejn il-miliet u l-aħħar tas-sena, ħanitkellmu ftit fuq il-prasepi llum, ma forsi
nibdew mill-prasepi, ħajdu
hekk. Qed nistgħu xejn il-qaddisin illum.
Aħna il-prasepju tagħna għalkemm il-prasepju oriġinali nafu li oriġina mill-Italja minn San Franġisk, però ma damx ma beda jixteret bħala ideja l-prasepju u f'Malta jidher li anke il-Franġiskani rnexxilhom idaħlu din it-tradizzjoni li mbagħad biddilni jew adottajni għal xi ħaġa endemika tagħna. Fil-fatt aħna l-Maltin issa ngħidu li għandna l-prasepju tradizzjonali Malti wkoll. Bħalma Napli għandhom tagħhom, pereżempju l-prasepji Napletani, ikollok il-misteru jgħidulu fejn tara rovini ta' binja Rumana jew Tempju Ruman u l-Sagra Familja tara hemmhekk. Mbagħad tara il-komplament tal-ħajja Napletana, jiġifieri il-bejjija, l-annejja, d-daqqaqa, dak kollu l-istess.
Bil-kostumi tradizzjonali.
Bil-kostumi tradizzjonali, huma pasturi mnifsin bid-drab veru sbieħ, hawn Malta għandna xi eżemplari wkoll li jkunu wasabiti, jiġini f'moħħi l-prasepju ta' Fader Edgar.
Tal-katedral
tal-Imdina. U anka prasepji oħrajn, riċentament sar wieħed fil-Knisja ta' San Gejtanu, l-Ħamrun ukoll. U hemm anka postijiet oħrajn fejn isiru dan it-tip ta' prasepji. Però aħna mbagħad
sens aħna fil-programm suġġira kont kellimt ma' Fader Charles ukoll.
Fader Charles
u kien qal li wkoll kollu simbolizmu l-prasepju. Il-prasepju Napletanu l-ħaġa prattikament hija simbolika.
Anke l-espressjonijiet tan-nies tal-pasturi ġifieri hemm is-simbol.
Għandek in-naħa tat-tajbin u n-naħa
tan-qas. Dak ix-xalaturi għandek dawk li qed jagħmlu xogħolhom insomma. Imma mat
naħna għandna l-prasepju tagħna wkoll, naħseb jitlaq minn dawk il-famużi pasturi tas-solt kien jgħidulhom tas-solt. Illum ġibu l-flus illum.
Snin ilu kien hemm ħanut ix-xatta Bormla, kien ħanut taż-żeba. Illum madux hemm. U dan fiż-żmien il-miliet kien joħroġ kellu x'kaffa kien jagħmel dal-pasturi tas-solt, għajla kien ibiħ wieħed. U darba fosloħrajn innu tajtob jien kont waqaftu xtajtob kolla, tlubblom li kolla ġokaxa. U għadhom għandi ġifieri konservati d-dar. Imma dawn il-pasturi ta' taval veru interessanti, għax biċċiet minnhom ma kienux ikunu ta' xi arti, pjuttost huma naif ħafna bħala pasturi, però mbagħad meta tħares lejhom sewwa. Tinnota ċertu elementi li missirijiet ma kienu jaraw fil-ħajja ta' kuljum. Ħanibdew mill-ilbies. L-ilbies, il-pasturi Maltin, l-irġiel ma tarawmx bid-dublet bħalma huma l-lut, imma bil-qalziet. Allura taraħ bil-qalziet, bil-terħa, bil-sidrija, bil-ħorġa, imbagħad għandek dawk li jkunu libsin il-kabozza jgħidula li kienet tkun qisha ġakketta goffa bil-barnuża li kienu jilbsuha ir-rajja u l-bdiewa biex ma jħossux bart li kienet tagħti prattikament il-persuna kollha. Fil-każ tan-nisa tarhom bil-fardal b'dak id-dublett ikħal bit-tikek bil-ċurqana fuq rasom li kienet tkun isonnella però tinżel dritta. U anka hemm dawk il-pasturi kienu jkunu blonnella li daħlu iktar tartax tajjeb ngħidu li l-onnella dik li dafu l-onnella dik is-sewda l-faldetta li kija xi ħaġa pjuttost iktar riċenti, Vittorjana dik fiż-żmien Reġina Vittorja. L-antiki hija ċurqana, speċjalment dawk li kienu jilbsu l-bejjija li nħawi taħ żabbar il-bejjija tat-tut kellhom tip ta' ċurqana li kienet prattikament ta' dik iż-żona. U ħafna nies, xi ħaġa li aħna u Malta m'għandix narawha, jien fi tfulijiet niftakar xi waħda jew tnejn kienu jġorru l-affarijiet fuq rashom. Fil-pasturi l-antiki kważi kollha tarhom, speċjalment in-nisa bl-affarijiet fuq rashom, bil-qoffa fuq rashom jew bit-tilar tal-ħut fuq rashom is-sajjieda. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li dal-pasturi bis-sempliċità tagħhom. Ifakruna kif kienet il-ħajja fil-passat.
Sintendi, fej fizminiet fej li ma kenniċ ritratti fijom, dawn huma ritratti, ġifieri għalhekk għandhom dan il-preġu ritratti. Kif anka kienu l-kostumi?
Kif kienu jilbsu n-nies dak iż-żmien.
Kostumi għal dak iż-żmien.
Speċjalment n-nisa b'dak id-dbiel twal bil-piegi donnom, mbagħad bil-fardal fuqhom, mbagħad bil-maktur fuq spallejhom marbut boqda quddiem. Ġifieri dawn huma kollha importanti għax iwaslulna kif kienu jilbsu n-nies. Issa mbagħad anke bħala pasturi. Bħala pasturi wieħed mill-iktar naħseb jiena li hu maltim qaxxar dak li jgħidulu x-xrik. Fejn kien ikollok pastur bitnej dak kien ikun flok sold, ikun żewġ soldi. Wieħed fuq spallet li ieħor ikunu għannejja. Qegħdin jagħmlu x-xrik għax ikun magħmul minn tnej. Ajja jgħidulu x-xrik. U daw kienu jkunu għannejja jew inkella sakranazzi għax ikunu.
Qed iżommu ma' xulxin.
Iżommu fl-iskun tal-ibbit qegħdin jixorbu jibxu jżommu ma' xulxin. Li magħhom imbagħad jidħlu d-daqqaqa fejn tara pasturi bil-mandolina. Bl-orgni, dak l-orgni tal-idej, bil-kitarra, li kienu strumenti kollha ċekċieka li prattikament kienu strumenti u dak it-tambur iż-żgħir li jdoqqu bidejhom u jkollu ċekċieka miegħu. Dawk kienu kollha tip ta' strumenti li konna nsibu fil-passat u nafu li fiż-żmien il-miliet daw id-daqqaqa kienu joħorġu jdoqqu bil-lej. Anka fil-lej tal-miliet kienu jħorġu jdoqqu biex iferħu t-toroq u n-nies biex jallegraw ma l-atmosfera tal-miliet. Allura fil-prasepju aħna poġġejnihom fil-prasepju daw il-pasturi.
Mbagħad għandek pasturi oħra bħalmu pereżempju x-xabbatur.
Ix-xabbatur,
u l-aġeb.
Ix-xabbatur kien ikun dak il-pastur pratikament minn dut mal-art li bidejħet jix-xabbat minn fuq ix-xifer tal-grotta biex jara l-ġasu bambin minn fuq, minn l-għoli ta' fuq il-grotta. U laġeb huwa dak il-pastur Arkup teħjew bil-wieqfa bidejh miftuħin li qiegħed jistaġeb bil-glorja tal-Alla. Prattikament bħala da, però bħabba li daw il-pasturi kienu jkunu naqra waħda ma' mulin raffi. U da pajna sallum bniedem kif dajja sak laġeb tal-prasepju, ġifieri frażi.
Jekk min is-sens bħalet għadhom isiru wkoll daw il-pasturi.
Mhux jiena kienu ġew f'idejja set forum tagħhom.
Ma bil-forma ġifieri kienu jsiru.
Bil-forma.
Tieħorġu mill-forma kienu jiġu irfinati biżbieħ.
Ma mbagħad u joħroġ bil-forma l-korp, mbagħad l-idejja milhom lu bit-tafal jaħdimhom dak il-ħin. U kont għamilt set minnhom ġifieri, fil-fatt jintrama fil-dawn armawhom fi prasepju apposta li konna għamilnih jambjenta xenarju Malti. U aħna konna għamilni l-inħawi tal-imtaħleb il-barra mir-Rabat, din is-sena se jkun armadda l-prasepju fil-Berġa ta' Kastilja. Hija tarma hemmhekk bħala prasepju. Darba konna armajnih il-Berġa tal-Italja, ma fih għandu r-razzett Malti bis-setaħ bil-qaraħmar fuq iċ-ċnut. Tiġifieri dawk kollha elementi li konna nsibhom fil-prasepju l-antiki li jirriflettu prattikament il-ħajja Maltija fil-passat. Anka per eżempju l-mitħna. Jekk tħares lej l-imtieħen tarriħ fl-art imqazza fil-ħawi tal-Palestina, m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' l-imtieħen li naraw hawn Malta, però l-mitħna li nagħmlu aħna fil-prasepju hija replika ta' dik li konna naraw f'pajjiżna. Bl-antenni b'kollox jiġifieri. Anka l-bini li rtsieset. Eżatt kif naraw ma' Malta r-razzett nagħmluh fil-prasepju bir-remissa bis-setaħ kif qed ngħidu bit-taraġġ minn barra. Ġifieri dawn huma kollha elementi li bdilna l-ambjent Malti u bdilnieh fil-prasepju. L-unika xena li kienet li dejjem baqgħet xena l-udija huma il-Madonna u San Giuseppe u tliet tlat immaġi. Il-fija il-figuri l-oħrajn huma kollha tista' tgħid tipikament Maltin.
Mario, l-lum donna ma tantx għadna insibu, su jar n-nis jew minnu dal-tant tal-prasepju jarmu ġodjar. Qabel donna iktar kontara tista' tmur tara wirijiet ta' prasepju. Meta kont żgħir, pereżempju, konna niskantaw meta mill-prasepju mekkaniċi, konna ngħidu l-prasepju li jiċċaqlaq. Niftakar meta kont żgħir wieħed il-birgu dejjem konna morru bil-mixu biex naraw dan il-birek prasepju jiċċaqlaq.
U għandi s-sorijiet tal-bompassu taż-żejtun. Dak taż-żejtun niftakar kienet importanti li kull sena konna tfal aħna jieħduna naraw dal-prasepju, kienu jiċċaqlqu s-sorijiet minn taħt u mbagħad tagħmluh mekkanizzat. Jiġifieri kienet xi ħaġa li konna nistaġlu biha riċentament qed jerġa' jinfetaħ dal-prasepju għall-pubbliku. Però naħseb jiena hawn prasepji għall-wiri wkoll tagħna.
Żdiedu direttament tal-prasepju żdiedu ħafna.
Minn saret anka qed ikun hemm kompetizzjoni b'kategoriji differenti ta' prasepji.
U għandek wirid kollettivi wkoll.
Tara ħafna tipi ta' prasepji.
Li taħt sa' San Franġisk il-Belt.
Il-Belt. Barra minn hekk ukoll l-daħbib tal-prasepju li teżisti kemm f'Malta kif ukoll fil-gżira t'Għawdex li għamlet ġid kbir għax barra li jgħalmu n-nies kif jagħmlu l-prasepji, anke ħafna nies saru jagħmlu dal-prasepju jiftħuhom għall-wiri.
Wet ikun innovattivi wkoll.
Iva ħafna. Prasepji mekkanizzati illum il-ġurnata tara x-xogħol tagħhom jiġifieri huwa impressjonanti. Tajjeb ngħidu wkoll li fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu li hemmhekk hemm il-kollezzjoni tal-etnografija hemm sala ddedikata kollha kemm hija l-miliet. Hemm numru ta' dioramas tal-ħabib tagħna Austin Galja li huwa bniedem dilettant ħafna tal-prasepji, fejmek naraw dioramas li juru, per eżempju, l-ikla tal-miliet, il-priet katat-tifel, il-preparament tal-prasepju, tal-mużew għet jamlu l-grotti li għatu l-tfal. Ġifieri, kollha xejn ħelwin, hemm kollezzjoni sabiħa wkoll ta' bambini antiki, hemm kollezzjoni ta' pasturi, manka monitors li huru filmati kif jinħadem praseppju. Hemm kollezzjoni li kienu regalaw għas-Sinjuri McCarthy ta' rappreżentazzjoni ta' praseppji ġejja mid-dinja kollha. Ġifieri hemm taħlita tajba ta' dawn il-praseppji u di qiegħda permanenti ġifieri, nistgħu ngħidu li għandna wirja permanenti fuq il-miliet. Issa semmejt pereżempju kif kienu bdew jiżdiedu daw, naħseb jiena l-mużew ukoll is-soċjetà tal-mużew bis-saħħa ta' San Giorgio Preka kienu katalisti wkoll biex.
Semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll li jitqasmu dawn kif
il-grotti li kienu jagħmlu, il-bambini ġifieri u kienet xi ħaġa ħelwa.
San Giorgio Preka kif għedna wkoll il-ġimgħa l-oħra nkabel purċissjoni tal-bambin.
Il-purċissjoni tal-bambin komplażiet id-devozzjoni.
Kif għamilt il-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa ser insemmalkom nerġa' il-vuċijiet ta' tliet tenuri Domingo Carreras u Luciano Pavarotti din il-ġimgħa blanja tal-miliet O Holy Night.
Divine!
Lura fil-program s-sagru fl-arti dan huwa l-aħħar program tas-sena, mhuwiex l-aħħar program tas-sen sila li li x'aħna għandna 26 program, però ninsabu fin-nofs għandna flimkien sa Marzu Mario, apparti l-miniet ukoll ħanilħu ukoll il-ġimgħa l-kbira, nieħki l-bambini rid, issa ħnitlu fir-randan aħna lejn Marzu, però llum inkomplu nitkellmu ftit dwar il-miliet dwar l-armar tal-miliet, fil-partikolari nitkellmu dwar il-prasepju Malti. Fil-knejjes mhux minn dejjem, imma daħlet ukoll l-idea li jintrama xi il-prasepju għax qabel normalment il-bambin kien jintrama, imma hawn knejjes li qed jarmaw presepju wkoll kważi l-biċċa kbira.
Il-maġġoranza tagħhom illum il-ġurnata saru jagħmlu l-prasepju wkoll fil-knejjes, jiġifieri saret parti mill-armar, però mbagħad ovvjament l-armar principali tal-miliet fil-knejjes apparti d-dekorazzjoni li jisir fil-knisja huwa il-mod kif jintrama l-bambin. Għandek hawn min għadu jarmaħ l-antika l-bambin fej jarmaw fil-ġilandra fuq l-artal maġġur qudiem il-salib tal-gandliri tal-prima fejn hemmhekk huwa l-mod sabiħ kif kienu jintramaw fl-antik u tara l-bambin fil-ġilandra li għandek diversi knejjes għandhom xogħol artistiku ħafna. Hemm oħrajn min jesperimenta naqra iktar hawn min joħloq speċi ta' prasepju qudiem l-art tal-mejda. Fejn hemmhekk ipoġġulu l-Madonna u San Giuseppe, Anġli miegħu, ġifieri għandek dik id-differenza. Mbagħad għandek min ukoll jarma fil-ġemp tal-art tal-jarma wkoll bħal-bankun fejn jagħmlu l-bambin tal-miliet fuq. Skont il-knisja kif tkun.
Però fil-funzjoni l-bambin jittieħed qabel il-quddiesa ta' billi li jittieħed fuq l-art tal-maġġur u x'ekment ikun. Jekk minn is-sejba li jkun motti wkoll qabel secondary translazzjoni.
Il-bambin irid ikun x'imkien fil-knisja, mhux normalment fuq xi art ta' xi kappella minnhom li mbagħad jittieħed proċessjonalment u jgħaddi minn nofs il-knisja biex jitwassal sa fuq l-artal u hemmhekk kif jasal fuq l-artal tindaq il-glorja fej ikun is-sinjal
it-trabbira
tat-twelid ta' Ġesu bambin. Mbagħad għandek fil-passat hawn min għadu jagħmilha llum il-ġurnata però ftit. Imma normalment il-knejjes kienu jibdluhom il-bambini. Kien ikollok il-bambin ta' twelid dak ġol maxtura jew bil-fisqija. Mbagħad ikollok il-bambin li jagħmluh bil-qeda, mbagħad għall-festa ta' treħe jagħmlu l-bambin dak li ngħidu l-Salvatore Mundi.
Semmejni f'xi ftit il-ġimgħa l-oħra.
Bil-wieqfa fejn qed iżomm is-salib u d-dinja fidu jew
inkella. Ma tantx għadna narawha.
Ma tantx hawn min għadu jagħmilha, però f'ħafna knejjes antiki speċjalment daw il-bambini għadhom jeżistu. U kienet tkun sabiħ anke hemm biċċiet minnhom kellhom anke l-ilbiesi tagħhom li jbidlulhom il-libsa. Hija tradizzjoni sfortunatament ma tantx għadha issir, però kienet ċaġa sabiħa ħafna fejn jinbidlu dawn il-bambini.
S'intendi ovvjament fi knies ukoll għandna xogħlijiet tal-arti pitturi li juru n-nattività wkoll ġifieri.
Iva, iva, jekk naqbdu fuq in-nattività, pereżempju għandek il-Knisja ta' ħaltarxin tal-Lunzjata l-kwadrilaterali għandek biex tgħixol tajbin ħafna tal-kali. Fej għandek naħħa għandek il-vizitazzjoni ta' treħe u naħħa n-attività li huma xogħol tajbin ħafna. Għandek pereżempju il-Knisja tal-Karmlu l-Belt, is-Santwarju tal-Karmlu l-Belt l-istess fil-kor fejn il-kwadru titulari għandek żewġ ċeni żbieħ ħafna, waħda l-vizitazzjoni tal-Maġi u l-oħra hija n-attività li huma tajbin ħafna ta' Giuseppe d'Arena li anke ġi ntużaw biex saru kartolini minn fuqhom. Mbagħad kompli ddur iktar knejjes issir pankartali fuq knejjes, ġifieri daw ix-xeni tan-nattività huma xeni popolari ħafna anke f'soqfa tal-knejjes fejn għandek knejjes speċjalment iddedikati lil Ġesu Kristu jew lil Madonna fejn għandek dawn ix-xeni mill-isbaħ ta' artisti differenti li iżejnu l-knejjes tagħna.
Semmejna sa temmaġi l-festa ta' Treħe sewwa hija wkoll marbuta mal-mija fl-istess fil-fatt issa l-ġimgħa d-dieħla niċċelebrawha wkoll hija fl-istess żmien tal-millet u kolli, kun s-sesbalet, Malta kienet ġurnata pubblika u
kolli. Ija, s-għu, mela, l-treħreħi
ma' t-tazali għadna tiġi ċelebrata, kważi naħseb iktar.
Iktar mil-miliet. Iktar mil-miliet. Kienet festa pubblika u kienu anka l-vaganzi tal-miliet jifqu ma' l-festa ta' treħreħi.
Jien niftakar ko anka fil-prasepi, ma' nafx għawx minn jamela, konna mpoġġu mislet emmaġ fil-festa.
Fil-festa taħħu, ma' xil l-armar, mux bħallu, mill-lum għaw minn jarmawlek. Kważi mill-bidu ta' Novembru. Imma mbagħad kif jgħaddi l-miliet u bin iżarma mal-ewwel, jiġifieri baqgħet.
Dawn huma parti festi fil-verità jalaq mal-mawdija ta' Ġesù.
Mal-mawdija ta' Ġesù. Jiġifieri prattikament tiżjin tal-biliet kien jiqbad dej sa treħew.
Mario, interessanti wkoll għaw parroċċi jew knejjes illi jagħmlu wkoll it-tliet tim ta' durazzjoni marbuta mat-treħew ukoll. Dawk li.
Għax it-treħreja prattikament adorazzjoni hu l-festa ta' treħreja meta Kristu ġie magħruf l-ewwel darba bħala
ibn. Dawk li sejħu l-kwaranturi jekk m'iniex sejħu. Hawn min jorbothom mal-għamlu fil-qalb ta' Ġesù,
min jorbothom ukoll.
Mal-festa ta' miliet.
U għaw min anka jarma statwi, per eżempju, nerġgħu nduru lejn attività. Il-birgu, per eżempju, maġem bil-bambin, hemm żewġ statwi żbieħ tal-Madonna u San Giuseppe, għandhom dik it-tradizzjoni, però mhux hemm biss, għandek anke lokalitajiet, anke Għawdex, per eżempju, Għawdex għandhom din l-idea li joħolqu speċi ta' prasepju ġo xi kappella minnhom tal-Knisja, figuri life size. Jiġifieri t-tiżjin tal-biliet imur oltre. Dak l-imdorrijin biħ tradizzjonali u nista' nassigurak li ħafna minnhom kollhom biċċa xogħol tajba ħafna. Issa barra minn hekk ukoll tajjeb jekk noħorġu naqra mill-Knisja insemmu il-famużi attivitajiet li jsiru tal-miliet fejn pereżempju f'Għawdex fejn sielhem nafu li jsir il-famuż prasepju ta' Betlem, prasepju ħaj. Però jisir wieħed simili wkoll fit-toroq ta' ħallija, per eżempju, u jisiru ħafna rappreżentazzjonijiet tal-miliet f'ċertu rħula, speċjalment fejn isiru dawn l-attivitajiet tal-miliet. Din is-sena mħabba s-sitwazzjoni li kienet hija naqra diffiċli biex isiru ċertu attivitajiet, però dawk kienu jattiraw lejhom ħafna nies għax. Li tmur u titħol f'ċertu ambjent.
Atmosfera.
U aħna dejjem qed inżommu l-ambjent Malti. Bħal ma minna fil-prasepju, anke f'daw il-prasepju, il-prasepju kbar. Imma mbagħad indaħlu l-misteru tan-nattività fih.
Konna tinsemmu it-terew festi marbuta mal-miliet. Kienet issir xi purċissjonijiet fl-antik jew qatt ma jidher illi kien hemm porċessjoniet marbuta, a parti ta' San Giorgio Preca, bil-bambin. Jider li dik
tal-miliet għaw Malta l-porċessjoniet huma kollha marbutin mal-bambin. Mhux kulħadd jagħmilha issa, għaw min jagħmilha lejlit il-miliet eżatt, għaw min jagħmilha l-ħadd ta' qabel, jiddependi
il-lokalment kienet issir lejlit il-miliet.
Normalment lejlit il-miliet kienet issir. Però tajjeb ngħidu li uħut minnhom għaw ħafna minnhom illum il-ġurnata takkumpanjhom anke l-banda, ġifieri ma baqgħux sempliċiment proċessjoni żgħira bil-kant kibru ħafna u l-parteċipazzjoni ta' tfal hija sabiħa ħafna. Hemm ukoll parroċċi fejn daħlet idea ġdida fejn il-kappillan jitlob lit-tfal iġibu l-bambini ta' djar biex ibirkuhom. U dan meta jkun għadu fil-bidu ġifieri ta' Diċembru fejn it-tfal jieħdu l-bambin li jarmaw id-dar u jitbirek waqdin il-qudisa speċjali li ssir biex jitbirku l-bambini. Tal-miliet, għaw bin jagħmel anka, per eżempju, meta jibdew l-iskola tfal, jgħidulhom ġibu l-basktijiet tal-iskola, ħaj jidbirku l-basktijiet tal-iskola. Ġifieri huma tradizzjonijiet ħelwin li jinħolqu riċentament, però jagħmlu ġid ħafna x'inti tfal tajjeb li żommhom fl-ambjent għalkemm illum il-ġurnat għandhom ħafna distrazzjonijiet, ma li żommhom marbutin ma' ċertu ambjent huwa tajjeb ħafna.
Ħaġa oħra hawnhekk f'dan il-programm jiena nħobb insemma anke speċjalment dawn iż-żminijiet mużika sagra u partikolari dawn iż-żminijiet għanijiet tal-miliet. Forsi qegħdin jonqsu li nisimgħu dawn għanijiet tal-miliet Maltin jew bil-Malti mara titlu żjed
Sfortunatament il-kummerċjaliżmu dak li jagħmel.
Niftakar nerġa' nsemmi l-mużew għax il-mużew hija festa kbira, konna nagħmlu d-disa' tiem, nagħmlu l-profi tal-anjiet tal-miliet biex imbagħad inkantawhom fil-purċissjoni, ġabru nsara.
Il-famuża ninnila tikbix iżjed hija biċċa mużika tal-miliet li nkitbet għaw Malta, però ħarġet il-barra minn xtutna u tindaq f'pajjiżi oħrajn, b'lingwi oħrajn. L-lum il-ġurnata sfortunatament iktar ndoqqu f'da żminijiet mużika tal-miliet li Ġesu Kristu ma jissemma xejn fija, tissemma l-kelma Kristu u tiqaf hemmhekk u kull forma ta' suġġett barra r-realtà ta' x'inhi l-festa tal-miliet.
Apparti l-għanjiet, tixtieq li tara xi drawiet oħra li forsi jerġieħdu l-ħajja li forsi niftakru minn tfulitna qabel nagħlqu.
Jiena anke jekk nidħlu fejn jidħol preparament ikel, pereżempju, aħna fiż-żmien il-miliet kellna l-ikel tagħna l-imbuljuta.
Imbuljuta.
U l-qaq tal-għasel. Jiġifieri daw kollu huma affarijiet ħelwin li huma jażluna minn popli oħrajn li jiġifieri jekk ma nibżawx għalihom u tajjeb li t-tfal tagħna inrawmuhom f'daw l-affarijiet fil-waqt li nħalluhom jimirħu biex ikomplu jiżviluppaw, però li nikkonservaw it-tradizzjonijiet tagħna u l-itfal. Dina bħal ħaġa sempliċi, m'għandix taqsam mal-miliet. Fit-tfulieti it-tfal l-ors tagħhom kien fil-festi jwadbu l-karti mill-gallarija, pereżempju, jgħaddej il-Marċ. Illum il-ġurnata kemm għadek tara dik il-ħaġa. Ftit li xejn għadek issib, allura qed inneħħulhom it-tfal. L-affarijiet sempliċi, però li kienu jferħuhom. U l-miliet kellu ħafna affarijiet li għalkemm huma sempliċi anke r-rigal tal-miliet. Fit-tfulieti aħna konna nkunu qed nistennew in-nanna tiġi d-dar l-għada tal-miliet biex ittina dik xi ħaġa żgħira rigal. Illum il-ġurnata tfal qed tieħ ir-rigal fidu jdawwar wiċċu dak il-ħin, jiġifieri qas jagħtik ħasu, anke dik xi ħaġa ħelwa li t-tfal neħħejnilhom li jieħdu pjaċir bir-rigal intu.
Naħseb ukoll li mhux qed nagħmlu kollox fi żmienu kif qed naktar qabel il-preparamenti tal-miliet nibdew nara kważi mis-sajf bil. Kollox qegħdin nanticipaw, kollox is-sena ħassir jum wieħed ngħid jinqisu dalwaqt.
Il-kummerċ rikeb ħafna fuq it-tradizzjoni, allura ma tinti tradizzjoni ġiba kummerċjali ħafna, ma teqpax tradizzjoni tiġi kummerċu.
Mario, aħna wasalna fit mim din l-ewwel parti tal-programm, is-Sagru fl-art il-ġimgħa d-dieħla, Mario, nerġgħu nibdew issa bis-sistema li konna qbadna, nibdew nitkellmu forsi fuq xi għaddisin uħna l-ikonografija tagħhom, simbolizmu marbut magħhom. Sintendilhom kif għedna wkoll qabel ħriġna daqsxejn forsi ħriġna qra barra suġġett sabiex nagħmlu dan il-programm aktar speċjali għal din il-ġimgħa. Dan huwa kif għedna l-aħħar programm tas-sena, Mario, nixtieqlek is-sena t-tajba. Aħna ntaqgħu sena d-dieħla
u
nittamgħu nixtiequha sena tajba, veru, nixtiequha ħafna li tkun sena tajba.
Tkun aħjar minn dik żgur.
Naħseb qatt ma xtaqna li s-sena l-ġdida tkun tajba aħjar minn dik illi tkun aħjar minn dik illi għaddi d-daqs kemm nixtiequ s-sena 2021. U grazzi ħafna li dejjem tkun mianka f'isem is-semmija Mario. Hekk kif tinżel ix-xemx u jasal il-lejl, id-dinja tieħu xejra oħra. Kollox iskura, jintilfu l-kuluri u l-bniedem isib ruħu f'dinja ta' dlam. Imma grazzi għall-avvanz li jagħmel il-bniedem dejjem sab mod kif jikser id-dlam bid-dawl. Illum drajna nafsu switch u nixelu d-dawl iżda fl-imoddi il-ħajja kienet differenti. Tajjeb għalhekk nagħtu ħarsa lejn l-istorja tad-dawl jew kif kienu u għadhom jinxtelu il-knejjes. Thank you. Fl-imoddi, l-unika sors ta' dawl ġol-knejjes kien jiġi provdut mid-dawl tax-xema. Barra li minn dejjem kienu jintużaw ix-xemat fuq l-altari, żgur kien ikun hemm diversi brazzi biex idawlu l-irkejjen kollha tal-Knisja. Żgur li numru ta' xemat kienu jinxtellu fuq is-sedje tal-kor biex jagħtu d-dawl lil din il-parti tal-Knisja. Fil-fatt, dawn għadna nsibuhom f'xi parroċċi. Naturalment, illum jixelu bil-bozzozz tal-elettriku. Sors ieħor tad-dawl, speċjalment fil-festi, kien l-użu tal-linef li kull waħda kienet tieħu bejn 6 u 10 xemat. Interessanti li biex jiddawwal is-saqaf, anka kienu jitqiegħdu xemat fuq iċ-ċinta tal-Knisja. Drawwa li għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum huma x-xemat li jitqiegħdu quddiem il-vari fil-knejjes biex jagħtu id-dawl l-istatwa. Dan minn barra numru ta' xemat żgħar li kienu joffru d-devoti quddiem il-vara. Ix-xema fil-knejjes għadha tintuża sewwa, imma spiċċa l-iskop tagħha illi iddawwal il-Knisja. Il-qada tad-dawl fit-toroq u fid-djar irranġat xi ftit meta fl-1853 ġi introdott għall-ewwel darba f'Malta it-town gas li kien jasal permezz ta' pajpijiet li minnhom kien jgħaddi l-gas. Iżda il-provista tal-gas damet ma bdiet tinxteret u ma laħqitx ġiet introdotta ma' Malta kollha. Insibu li fl-1895 kien jintuża l-gas għal mixela fil-Belt Valletta, il-Floriana u fit-tliet tibliet tal-Kottonera. Saħansitra il-ħabs ta' Kordin inxtell l-ewwel darba bil-gas fis-sena 1895. Madanakollu fil-lokalitajiet fejn kien ipprovdut is-servizz ġi introdott ukoll fil-knejjes. Jekk wieħed jifli sewwa l-oġġetti li naraw fil-knejjes jinduna li fadal xi brazzi li kienu jintużaw bil-gas, speċjalment fl-bliet tal-Kottonera. Fadal ukoll xi linef tal-gas f'xi sakristiji li għadhom imdendlin sal-lum fuq il-pipe tal-gas. L-era tal-gas ma tantx damet għax malajr ħadlu postu id-dawl elettriku, għalkemm baqa' jintuża għal xi ftit snin wara. Kien fl-1882 l-intuża l-ewwel darba id-dawl elettriku. Waqt l-opra Un ballon maschera fit-Teatru Rjal li waqa' fit-Tieni Gwerra Dinjija u fi Piazza San Giorgio fil-Belt Valletta. Bejn l-1894 u l-1896 imbniet l-ewwel Power Station taħt it-tela tal-Kurċifiż ġewwa l-Floriana. Sal-1915 id-dawl elettriku tista' tgħid kien mifrux ma' Malta kollha. Dan l-iżvilupp ġab ukoll bidla fil-Knejjes tagħna fejn issa d-dawl provdut beda jagħti dehra ferm isbaħ. Is-sistema elettrika baqgħet dejjem tiżviluppa u llum fil-Knejjes ġew installati sistemi li jiġu studjati u adattati għall-ambjenti differenti. Illum f'ċerti knejjes anke x-xema qed tinxtel bid-dawl. Aspetti ieħor marbut mad-dawl elettriku insibuh fil-mod kif jintramaw il-faċċati, il-kampnari u l-kopli fil-jiem tal-festa. Fl-imoddi dawn kienu jinxtelu permezz ta' numri ta' tazzi ta' żejt ikkoloriti. Illum jinxtelu b'ammont kbir ta' bozzozz b'kuluri differenti li jagħtu dehra u joħolqu atmosfera vera sabiħa. Sfortunatament, wara li sar ir-restawr fuq il-faċċati ta' xi parroċċi, din it-tradizzjoni nqatet. Wieħed irid jgħid li r-raġuni hija waħda valida għaliex jekk terġa' twaħħa l-imsiemer u grampuni mal-ġebla ser terġa' toħloq ħsara ġdida. Madanakollu, in-nuqqas tad-dekorazzjoni bid-dawl mal-faċċata jinħass ħafna. Imma kif jgħid il-Malti, tħobb ħaġa u tobot oħra. Dubju ta' xejn għanija marbuta mal-miliet jew l-iktar għanija marbuta mal-miliet hija dik olejl taskiet Silent Night. Din għal-għanija ġiet dikjarata mill-UNESCO fl-2011 bħala wirt kulturali intangibli. Nisimgħu flimkien. reġa għandi miej l-Nike Petroni u Derin Tanti din il-ġimgħa, kien ringrazzjakom Derin li erġajtu qegħdin miej sabiex nitkellmu aktar dwar l-arti moderna u kontemporanja. Nike mhux neċessarjament nitkellmu fuq arti tal-lum, fil-fatt illum ħanitilqu minn biċċa xogħol tal-arti li hija ta' Antonio Shortino, xek ħanftu d-diskussjoni tagħna minn hemmhekk għaliex li huwa Kristure insibu fil-Floriana, nix darba oħra, żgur. Li kulħadd.
Naħseb hija xogħol tal-arti wieħed mill-iktar importanti li għandna tas-seklu 20.
Dan ġab miegħu, ġifieri kien hemm ġdid, għaliex għal żminu kien kontemporanju.
Mela, aħna darba konna din niddiskutu fuq l-ikonografija, esperimentazzjoni fuqha fl-arti kontemporanja. Ġifieri l-artisti li jieħdu temi reliġjużi u ibidlu l-ikonografija.
Inqataw minn dak li jkun qed isir fil-periodu.
Imma xorta qegħdin jindirizzaw dik it-tema perspettiva differenti. Issa dik id-diskussjoni fakritni fuq id-diskussjoni li kien hemm madwar ix-xogħol ta' Antonio Shortino, Kristure, li qed il-Furjana kif qed inti. Dik kienet monument li saret biex tikkommemora tfakkar
il-Kongress
Eukaristiku ta' 1913. U xogħol ta' Antonio Shortino sar fil 1917 għax kien hemm proċess twil ta' kummissjoni u ħafna dibattitu bejn Malta u Ruma insomma.
Dak iż-żmien Antonio Shortino kien Ruma, le?
Kien Ruma, eżatt, kien ġie Malta mbagħad fit-tletinijiet. Eżatt qabel il-gwerra.
Ma x'ux kien id-dibattitu, x'kienu.
Mela, id-dibattitu ta' qabel. Ma ġie inaugurat il-monument kienet fuq affarijiet ta' d-dizin. Ġifieri Kristure l-idea oriġinali kienet mingħajr dik l-allegorija ta' Malta, figura ta' Malta. Dik kienet ħaġa li kienu imponawha fuq Shortino, ma kienx fid-dizin oriġinali. Mbagħad kien hemm ħanajdu hekk argumenti fuq affarijiet finanzjari li miskin Shortino dejjem kien daw il-problem. Imma l-kwestjoni li naqbad fuq issa llum hija l-analiżi li għamel Duncan b'sajla fuq ix-xogħol.
Għandu poezija wkoll.
Għandu poezija jisimha l-monument li sabiħa ħafna minns. Imma kien kiteb ukoll tres artikli li kienu pubblikati fil-bulettina tal-Knisja la-Djoċesi fil 1918. U Duncan kienet jindirizza n-nies li kienu għedin jikritikaw ix-xogħol ta' Shortino. Għax ix-xogħol huwa maħbub ħafna kif nafu aħna, speċjalment illum. Imma kif qed jgħid Duncan kien hemm diffikultajiet li faċċja ruħu
Shortino.
Shortino anke kiteb ittra biex jirringrazzja Duncan fuq li kiteb ittra żgħir brief ħafna li qiegħda hawnhekk il-librerja tal-università qiegħda fil-archives tal-università hawnhekk. Duncan li kitepu il-kritiċizmu li kien jirċievi Shortino kien fuq il-fatt li l-ikonografija ta' Kristure ma kienet tidher imkien. Ġifieri Kristure.
Kif Kristure bħala re.
Bħala re.
Bħala sultan.
Eżatt. Minn flok, Shortino għamel kif qed jgħid dik kwotazzjoni ta' Duncan, uomo Dio. Raġel għalla raġel. Ġifieri neħħa dawk l-affarijiet, neħħa l-affarijiet li dawk is-simboli, dawk il-tron u l-affarijiet li aħna narfu pal-affarijiet li huma
marbuta ma' Kristu Sultan.
Marbuta ma' Kristu Sultan. Mar-re, eżatt. U għamel raġel. Raġel li qed jimxi.
Mixi.
Mixi, eżatt. U mara l stil sempliċi ħafna. Anki l-biesi, ġifiri, imqattajn kważi. Tista tara, anki fil-bronz, tista tara texture tal-bronz.
Ġifiri, da kizmin kienu għati pretendu li jaraw konografija ta' Kristu Sultan kif għanam dorin anka l-lum bi Kristu Sultan.
Dunkar mek jgħid li ġi kritikat ħafna Shortino minħabba il-fat. U anki għax idu kien kbir, edin jgħidu ma kienx hemm proporzjoni. Fid-dej li dej u l-ġisem. Issa jekk tara x-xogħol l-idej huma importantissimi f'tix-xogħol għaxemm l-idej li qed tirfes l-qalb, il-qalb ta' Ġesù waqt li qed jimxi. U xortin kien master tal-idej.
U qed nitkellem fuq artisti li dak iż-żmien kien li kun kontemporanju ħafna ġifri anke tara.
Anki il-xol tijaw l-Gavroċ li jada l-baraka ta' fuq.
U Speedu jek minix sejr.
Speed, dik fin 1937 għamela.
Għax kważi ta'
l-lum tijaw.
Ma tkunx tafdej diġdijt, da' xol ġdijt.
Vera? Jie traxxendi u l-kurum tijaw.
U diġi ġveri da' xol modern. U zuħu, kol ma taġi għal-dan monument li għedin semmu ta' kastore.
Em fil-ktib ta' professur Giuseppe Schembri-Bonacci fuq Xortino. Hemm riproduzzjonijiet ta' artikli li kien kiteb Xortino li ġu pubblikati fil-Times ta' Londra. U Xortino qed jgħid kif l-arti trid tkun link bridge bejn il-passat u l-modern. Jiġifieri ma rridx inkunu moderni biss jew limitati għall-passat, irrid ikun hemm link bejn dawn iż-żminijiet. U fil-fatt hekk għamel fix-xogħol tiegħu.
Allura nkun qed ngħid sew jekk aħna fi programmi oħrajn ta' qabel konna tkellem dwar il-konflitt ta' dak li jara l-artist u dak li jaraw dak il- dan huwa eżempju li da ħolqu dal-konflitt għax ma kienx praticament tiegħek li skont anke Duncan skont dawn l-artikli ma kienx aċċettat jew kienet idejja id-dera ta' Kristu kif kienet li.
U jekk nista' nżid ma li qegħdin tgħidu intom. Il-xortino li għamel u għaleb l-ikonografija forse ta' taħt fuq f'dak il-kontest. Għax, fejn il-nies kienu għedin jistennew l-alla fuq it-tron, kif għedin nitkellmu, taħħom l-alla tal-bniedem, eżatt, alla fil-forma ta' bniedem. U din kapaċi tqajjem daqxej tensjoni għalli ma' raġuni, għax inti tkun minna li ħat idħol jew ħat uħroġ u tara viżjoni u tara xi ħaġa kompletament l-oppost f'dak il-każ. Għax minn fuq qed tara irjali, qed tara permettu li l-kelma plebew bħali u bħali ġifieri dak it-tip ta' bniedem li huwa komuni. U jien naħseb illi il-kuntrast huwa da li ħafna drabi meta naffaċċjaw ruħna, għax din interessanti ħafna inħoss, meta naffaċċjaw ruħna mal-mortalità tagħna stess, il-fatt li aħna bnedmin qatt nintemmu, aħna ħammutu. Dal-mument fejn inti realizza li inti qatt intemm il-mortalità tiegħek qajjem ħafna biża', iżda fl-istess waqt jista' jwassal għal sens ta' tama u spiritualità. Ma ninsewx illi Ġesù, is-suċċess tiegħu huwa illi jeleb lill-ġisem tal-bniedem, illi qam. In-nies ma għadux jirriflettu fuq il-fatt li dak hu ir-re, mo ir-re mhux ix-xetru u l-kuruna, ir-re tagħna Kristu huwa dak il-
fuq is-salib il-verità.
Fuq is-salib, imma din ukoll l-irxoxt huwa l-aqwa forma ta' Ġesù għalija, ninfasizzaw ħafna fuq is-salib u għandna kull dritt fis-sens dik hija l-ikbar sagrifiċċju, però s-suċċess ta' Ġesù huwa l-qam u reba' fuq il-mewt. U l-fatt li jġelek tirrealizza u tħares li dak huwa kien bniedem bħalna u huwa bniedem bħalna imma qam il-mewt, forsi dak li jrid Xortino qed ninterpreta jien ta' ġifieri jien min ebda awtorità. Imma meta ħares lih hekk nifhem. U għaw ħafna artisti li jilabu fuq il-kwistjoni tal-mortalità, fuq il-fatt li l-ġisem għat jintem u jwaslu ktir rifletti li jinti aktar mill-ġisem għandek spirtu li ħajkompli.
Dil-idea moderna u kontemporanja li daħħar Xortino, mbagħad intirtet jiġifieri mbagħad kif kien hemm mixja tagħha anke fil-programm aħna semmejna li kien hemm żmien fejn kellna.
Iva, kien hemm
ħafna
artisti tas-seklu 20, Antoine Camilleri, Frank Portelli, Joseph Calleja speċjalment, Carmelo Mangione. Daw bidlu l-arti Maltija kompletament. U mbagħad fil-kamp ta' diskultura, ġifieri il-kamp ta' Xortino, l-iskultur kbir ta' wara Xortino kien Vincenzo Apap. Bad Vincenzo Apap mar lura fuq stil iktar klassiku. Iktar sober pala stil. Iġi fir f-skultura ma kienemx dik il-svilup. Fil mbagħad fil-pittura u affarijiet pal kien hemm iċ-ċeramika ta' Gabriel Caruana, ġifieri dik naseb titħol taħt skultura. Kien hemm esperimentazzjoni ta' assemblage u mixed media, affarijiet ta' mixed media hekk. Ma skultura pala fid-dixxilpina tiegħu tradizzjonali ħanajdu hekk. Ma tantx kellu kontinwità xortino.
Kenna, per eżempju, biex nkomplu nitkellmu dwar xogħlijiet li nistgħu naraw aħna mal-artisti ra kulħadd marbuti mal-arti sagra, per eżempju, kellna lil Lenvin qiegħed jiddisinja lil San Giuseppe Ħaddin, per eżempju, ta' Birkirkale wkoll mar il-bot minn dak li soltu konna naraw. Kien hemm esperimentazzjoni matul iż-żmien.
Iva, kien hemm ħafna.
Il-kontinuità, jiġifieri rridu issa. Naħseb jiena.
Ma nispiċċa qatt niddiskutu.
Le, eżatt, ma rridu jista' jkun li hemm forma tal-lakuna nek jekk tista' ngħidlek jew le.
U aħna rridu nammettu wkoll li f'dan il-pajjiż il-kummissjonijiet kienu għadhom isiru l-iktar l-arti sagra għandha mhux hekk. Jiġifieri l-artist jinfex. Nkallum le, fil-parti l-kbira.
Kien hemm ukoll bdew kummissjonijiet statali fiż-żmien Antona Jus, pereżempju,
bdew dan il-monumenti
Manuel Demek.
U
hemm ftit, tbaqgħu ftit kummissjonijiet, imma semm sistemi ġodda bħala l-Art Fund.
Li huwa sezzjonijiet ma rridux.
Li huma ftit differenti, imma tajjeb li nitkellmu fuq qadi tal-.
Però knisja għadha tikkummissjona ħafna xogħlijiet għal għax sistema.
Hemm anke da xogħlijiet pubbliċi, peress li l-iskop huwa li jaslu lill-pubbliku ġenerali qed nassumi jiena ħafna drabi l-iskulturi ha fuq forma ta' lingwa. Illi aktar diretta, aktar immedjata li l-udjenza tista' tifhem mingħajr ħafna. Uġieħ ta' rasta interpretazzjoni, jekk tippermettu li nuża dil-espressjoni, li aktar immedjata tkun għaddej fitri, rajta, finta u bqajta għaddej. Dak it-tip ta' ħafna drabi l-arti pubblika l-iskop tagħha huwa da. Fl-antik, għax illum il-ġurnata l-arti pubblika ukoll tajjem ħafna ġifieri dialogu jekk trid ġifieri jista' jkolli kien il-każ li għal hekk kien hemm dak it-tip ta' lingwaġġ. Li huwa sejf li jintuża.
Niki Petroni, derintanti ningrazzjakom li kontum. Miej, ħajkollu opportunità nitkellem magħkom ukoll issa dwar ambjent fejn insibu marti kontemporanja, spirituali u reliġjuża miġbura flimkien u x'hekk. Niki, kemm nitkellmu fuq il-biennali fi programm ieħor.
Iva.
Grazzi li kontum miej.
Grazzi.
U hekk wasalna fit-tmiem dan il-programm mhux biss tmiem dan il-programm imma fit-tmiem ta' din l-ewwel sensiela. Tal-Sagru Flerti l-aħħar programm ukoll tas-sena, però mhux ser nieqfu hawnhekk jiena nerġa' nkun magħkom flimkien mal-mistednin tiegħi b'aktar tarif dwar l-arti sagra mill-ġimgħa d-dieħla għall-bidu ta' sensiela ta' 13 il-programm ieħor. Jiena Sadat Tant nixtieqilkom minn qalbi sena tajba, sena mimlija ġidda kollu li tixtieq qalbkom imma fuq kollox sena mimlija saħħa. Grazzi ħafna illi s-seguna, grazzi li s-segu dan il-program, grazzi li s-segu dal-istazzjon Campus FM.